Dëgjuesi nderuar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Në Tokyo të Japonisë nisin sot lojrat olimpike verore. Kosovën do të përfaqësojnë 11 sportistë në Olimpiadë në ceremoninë hapjes dhe presidentja Vjosa Osmani. Nga të tjera zhvillime, Kabuli mohon se talibanët kontrollojnë 90% të kufive të Afganistanit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Japoni nisin sot lojrat olimpike verore 2020 të shtyra nga viti i kaluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ceremonia e hapjes pritet të jetë modeste, ndërsa atletët do të garojnë pothuajse pa spektator. Qyteti Nikoqir Tokyo është duke u përballur me rritje të numrit të rasteve me koronavirus, por presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach ka premtuar se do të bëhen përpjekje maksimale për të parandaluar rreziqet ndaj popullit të Japonisë. Hollësit në vazhdim. Lojrat e shtyra olimpike nisin sot në Tokyo me një ceremoni të vogël të hapjes, pasi qyteti vazhdon të luftojë me rritje të numrit të rasteve me koronavirus. Ceremonia do të nisë në orën 20 sipas kohës lokale dhe nuk pritet të jetë madhështore si në të kaluarën, marë parasysh gjendjen e pandemisë. Organizatorët nuk kanë publikuar detaje në lidhje me shfaqjen, por kanë thënë se rregullat e rrepta të koronavirusit nënkuptojnë që vetëm 950 njerëz do të jenë në stadiumin olimpik, i cili ka kapacitet për 68.000 vetë. Ata kanë vendosur dy javë më parë që të ndalojnë gati plotësisht pjesëmarrjen e spektatorëve në ngjarjet olimpike, pasi në Tokyo është shpallur gjendje e re e jashtëzakonshme në përgjigje të rasteve në rritje të koronavirusit. Të njëjtën Tokyo ka raportuar 1979 raste të reja me koronavirus, që është shifra më e lartë ditore qysh në janar. Rreth 90 njerëz të akredituar për Olimpiadë, përfshirë disa atlet, kanë rezultuar pozitiv po ashtu. Atletët janë nën kufizime të rrepta gjithashtu. Ata duhet të mbajnë mask në fytyrë gjatë gjithë kohës, përveç kur hanë, pinë, stërviten, garojnë ose flenë, dhe të minimizojnë ndërveprimin fizik me të tjerët, si dhe të testohen çdo ditë për koronavirus. Lojrat olimpike verore 2020, të cilat janë shtyrë nga viti i kaluar për shkak të pandemisë, janë përcjellë nga një seri e shkarkimeve të zyrtarëve olimpik. Shkarkimi i fundit ka qenë ai i drejtorit të ceremonisë së hapjes, Kentaro Kobayashi, i cili sipas disa pamjeve nga vitet 1990 që kanë dalë në publik së voni, ka bërë shaka me Holokaustin. Shefja e Olimpiadës, Seiko Hashimoto, ka njoftuar të njëjtën për shkarkimin e tij, duke thënë se videoja ku është shfaqur Kobayashi përqesh fakte të dhimbshme të historisë. Kobayashi, ish aktor komik, ka thënë përmes një deklarate se e kupton që zgjedhja e tij e fjalëve në atë kohë ishte e gabuar dhe ka shprehur pendesë për veprimin. Një pjesë muzikore 4 minutëshe që ka kompozuar ai është hequr nga ceremonia, por vendimi për të shkarkuar Kobayashin nuk do të ndikojë ndryshe në ceremoni, kanë thënë organizatorët. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach është përpjekur të zbusë shqetësimet se lojrat olimpike mund të rrisin numrin e rasteve me koronavirus. Në një takim me perandorin japonez Kaiser Naruhito, Bach ka premtuar se do të bën përpjekje maksimale për të parandaluar rreziqet ndaj popullit japonez. Kosova në Olimpiadën në Tokyo përfaqësohet nga 11 sportistë, ndërsa në ceremoninë hapjes së pranishme do të jetë edhe presidentja Vjosa Osmani. Nadia Ahmeti na i sjell hollësitë.
Lojrat e shtyra olimpike nisin sot në Tokyo të Japonisë me një ceremoni të vogël të hapjes, pasi qyteti vazhdon të luftojë me rritje të numrit të rasteve me koronavirus. Këto lojra do të zgjasin deri më 8 gusht. Ceremonia do të nisë në orën 20 sipas kohës lokale në Japoni, kurse në orën 13 sipas kohës sonë. 11 sportistë Kosovës me 13 korrik janë nisur për në Tokyo, ku do të garojnë për medalje në sportet të ndryshme, si në judo, mundje, not, atletik, boks dhe shintari sportive. Prej tyre, 6 janë me normë olimpike, Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqi, Nora Gjakova, Loriana Kuka, Akil Gjakova, të gjithë në judo, Egzon Shala Mundje, Donjeta Sadiku Box, Drilon Ibrahimi Shentari Sportive, Atleti Musa Hajdari dhe notaret Eda Zeqiri e Olt Kondirole. Sportistët e Kosovës janë përcjellë me ceremoninë shtetërore nga presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila edhe i ka dorëzuar flamurin e Kosovës. Edhe presidentja Vjosa Osmani tashmë ka udhëtuar në Japoni për pjesëmarrjen në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike Tokyo 2020, si dhe për takime bilaterale. Njëherësh është presidentja e vetme nga rajoni që do marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së këtyre lojrave. E presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, muajin e kaluar ka thënë se Kosova është mjaft të përgatitur për lojrat olimpike dhe presin shumë nga judoja, por edhe nga federatat e tjera, sidomos nga boksi dhe karateja. Në lojrat olimpike do marrin pjesë 11.090 sportistë 206 komiteteve olimpike kombëtare. Për ekipin olimpik të Kosovës, këto do t'jenë lojrat e dyta verore pas debutimit në Brazil në lojrat olimpike Rio 2016. Në këto gara, Kosova mori pjesë me 8 sportist, ku medaljen e parë të artë për Kosovën e siguroi judistja Majlinda Kelmendi. Lojrat olimpike verore në Tokyo ishin para parë të mbashin e verën e vitit 2020, por shfaqja pandemisë bëri që mbajtja tyre të shtyhet. Organizatorët nuk kanë publikuar detaje në lidhje me shfaqjen, por kanë thënë se rregullat e rrepta të koronavirusit nënkuptojnë që vetëm 950 njerëz do të jenë në stadiumin olimpik, i cili ka kapacitet për 68.000 vetë. Sipas organizatorëve, vetëm rreth 15 udhëheqës global do të jenë të pranishëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në fillim të shtatorit, skadon një moratorium i cili ja pamundson të Kosovës aplikimin për antarësim në organizatë ndërkombëtare si dhe lobimin për njohje të reja. Por edhe pse ky afat skadon në fillim të shtatorit, në qeverinë e Kosovës nuk tregojnë nëse janë bërë përgatitje për antarësim në ndonjë organizatë në javët apo muajt e ardhshëm. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Në 12 muajt e fundit Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në asnjë organizatë ndërkombëtare. Kjo ka ndodhur pasi në shtator të vitit 2020 në shtëpinë e bardhë në Washington. Kosova u pajtua që të respektojë një moratorium njëvjeçar përmes të cilit nuk do të aplikonte për antarësim në organizata ndërkombëtare. Marrëveshja obligonte edhe Serbinë që të pezullonte iniciativën e saj për të bindur shtetet të ndryshme të botës që të tërheqin njohjen e pavarësisë të Kosovës. Moratoriumi njëvjeçar që